نلقاكم على البروغرام هور ستوريا من اندروت سوباردي بروغرام اللي من جمال لغة نلقاكم مع ديفرسي جورناليستي وopinionisti نيس اللي يكونوا بروبيو in the forefront تالأخبار تالإنفورماسيون نبقى نايت ونبقى نصوصني ونتعمى للوجيتيف تدان البروغرام ينتلها يو عالمين نعملو باس القدم فيه اللي نفمو كمو امبورتانت اللي يكوننا جورناليزمو طيب جورناليزمو بروفيسيونالي جورناليزمو اللي يوصل الستوريا كلها وكلها كيفيني جورناليزمو اللي ما يدعيش يشتاري فتش ينفستيغا عليش فرهر من لحر دين في الوبينيونيتي الجورناليزمو هو ويهت من البدامنتي تا ديمقراطية جو بايس جبيري كيف سنندونا ويهك بايس وش ديمقراطيكو يولي سمبلجمنت اش نفوتاو jina fl-opinjoni tiegħi le, ma kemm il-poplu jitkellem, kemm il-poplu jwassal il-vuċi tiegħu. Sa xi ħut minna jwasslu għall-vuċi tagħhom jiktbu xi artiklu fil-gazzetta jew permezz tal-ħidma tagħhom. Oħrajn jiddependu mill-ġurnalisti u mill-opinjonisti biex iwasslu dak il-settiment ta' dbatija, ta' ħsieb, ta' riflessjoni, messaġġ ikun irid jasal u jkun importanti li jasal. Illum miegħi Elena Tart hija graduata fil-komunikazzjoni fil-BA Communications imma kella bħala subsidiary il-psikologija kont nallema offer għalet kemm jina l-lecturer tajjeb u bħalissa tagħmel ukoll qed tkompli l-istudji tagħha fil-MA in Youth and Community Studies għadha kif tibdih dan il-kors però grupp verament interessanti, studenti ġejjin minn setturi differenti. Għalkemm irid ngħid ilejn kultant iġi dik kazara tard sakxiftek sew imma parti ċajt huwa grupp interessanti ħafna u interessanti se nkun qed insaqsiha ftit ukoll għaliex communications u youth and community studies ibqgħu magħna. Ilejn, ħaġa nilqak nirringrazzjak, naf li nirringrazzjak tal-li ġejt, naf li il-ġurnalisti għaw Malta irridu jipproduċu l-istejjer jisom kważi kważi pastizzi. Ġifieri il-pressjoni fuqkom, mhux naturalment fuq il-Malta Independent biss imma fuq fuq newsrooms kollha fl-ewwel programm kelli l-kidem ikollu għalli darba kien f'xi konferenza internazzjonali u daw il-ġurnalisti saqsew ma kemm tagħmel stejjer u da qalhom ma nafx ngħid liet qalulu jiġifieri fil-ġimgħa qalhom le kuljum baqgħu ħarsu le. Ġifieri u naturalment għax inti jekk tittamel biċċa xogħol sew kif tixtiequ ħafna minnkom tagħmlu dal-ammont huwa wisq imma minnaħa l-oħra l-limitazzjoni tgħinna. L-eroq tiegħek fil-ġurnalizmu, għaliex għamilt il-BN Communications? Kombinazzjoni, kemm inti u kemm il-ġurnalista li kelli ġimgħa l-oħra l-analiża u koll għamlet il-communications, però ħafna ġurnalisti ma jagħmlux communications. Mela l-ewwel mistoqsija hija l-eroq tiegħek fil-ġurnalizmu. Għaliex il-ġurnalizmu u għaliex il-BN Communications. U t-tieni, jekk il-BN Communications hux fil-fatt qed iraw hemm biżejjed il-ġurnalizmu jonkella hux iffukat biss fuq il-komunikazzjoni aktar mill-ġurnalizmu.
L-eroq tiegħi fil-ġurnalizmu bdew qisu bdejt nitħajjar insir ġurnalista meta kont Junior College. Basically kelli A levels Taljan u Ingliż. U kont jien dejjem mażilt suġġetti għax jogħġbuni, qatt mażilt suġġetti bit-tir li nsir tabiba, biology u chemistry isu tispiċa tabiba. Meta kelli Taljan u English A level, il-bibin kienu ftit limitati. Apparti forsi education, lingwi, bħala arts, però kien hemm ukoll dit-tieqa biex ngħidu hekk tal-communications. Niftakar kien ġi Professor Xavier Kirkop, kien għamlilna lecture qasira kien brifja naftit x'inhu s-suġġett u xi tratta fih communications.
Fis-sixth form.
Eżatt. U kien
ġi ftit qabel.
Seta. I mean, din hija xi ħaġa li nemmen li guidance ta' karriera għandha ssir kmieni ħafna fl-età taż-żgħażagħ. Xi kultant ikun tard twiss biex tiddeċiedi x'tixtieq tagħmel fil-ħajja.
Mhux kultant ma jkunx kien iwiss ukoll.
Jista' jkun kien iwiss ukoll imma li tkun aware mill-bidu s-sistema edukattiva f'Malta hija in a way daqsxejn limitata li inti jekk għażilt biex issir tabiba trid tagħżel biology u chemistry minn kmieni titkun form 3. Xidri jek tiddeċiedi li tibdel karriera later on in life.
U ta' 13-il sena l-aħħar ħaġa tkun qed taħseb waqfu l-karriera
probablement
taħseb s-sitwaċjoni ħadd u se tilbes u l-girlfriend u l-boyfriend.
Ekku, ekku, hemm ħafna I mean dinja x-xuli qed hum ħafna fost fil-medja wkoll interessanti hemm bżonn tiġi diskuss iktar fil-fond. Biex niġi lura nissoċja tiegħek l-eruq tiegħi fil-ġurnalizmu naħseb bdew mill-qari mid-dar ġifieri. Aħna fil-familja l-gazzetti reliġjużament nixhom kull nhar ta' ħadd, ma nixhomx fost il-ġimgħa ġifieri l-gazzetti ta' nhar ta' ħadd kienu jservuna tul il-ġimgħa kollha prattikament.
Mhux se nsaqsik l-intix.
Kollha, ġifieri kollha konna nixtu.
Torċa l kulħadd il-mument.
Dak iż-żmien l-iktar li konna nixtu il-mument. U t-torċa, it-Times u l-Independent.
L-Independent qed iżida ma
le le le. U għadna nixtu,
ġifieri mis-sirja. Issa tixxira kuljum probabbli missier.
Issa noħdilu d-dar.
Toħdilu
U qed jaqra iktar l-Independent, ovvjament, b'kurżità x'jara x'nikteb il-familja kollha prattikament ġarrejta miegħi.
Kritiċi.
Ekku, ekku. Huma kritiċi importanti wkoll. Nemmen ħafna jiġifier fil-kritika ta' dawk ta' madwari, għaliex at the end of the day, in-nies ta' madwar ikunu in touch ukoll ma' dak li qed jiġri fil-ħajja rispettiva tagħhom. Interessanti kif tieħu perspettiva differenti ta' dawk ta' madwar, kemm ħbieb, kemm familja, kemm forsi jinnaf tmur f'entitajiet oħra li inti tkun membru. Interessanti kif jistgħu jagħtuk perspettiva differenti.
Qatt ma ħassrulek. Qatt ma ħassrulek. U għada di tħol teacher, kindergarten assistant. Tabiba, avukat, imma l-liġi, l-ġurnalizmu, idħol ġurnalizmu, għamil l-liġi, mbagħad, fil-każ għamil ġurnalizmu.
Ara, sakemm kont l-università, missieri, per eżempju, qatt ma fhem x'ħana għamel bħajti jiena, s'issa tagħmel bih dal-communication. U mhux hu biss, ħafna nies differenti. Inti saqsejtni jekk il-communications jtikx l-skills tajb biżejjed biex tkun ġurnalista. Fil-verità, sakemm kont communications jien dejjem ħallejt il-bibi miftuħ għaliex għax kont konxja li opportunitajiet tal-ġurnalizmu f'Malta kienu daqsxejn limitati. Eventwalment kienet ħarġet il-vacancy u applikajt għaliha u ġejt aċċettata. Però naħseb li tibda titgħallem fuq il-ġurnalizmu meta verament inti tkun in the field, ġifieri ikollok idea ta' ġurnalizmu qabel ma tisħol, ma sakemm tibda il-ġob tiegħek ta' ġurnalista, it-tasks li inti trid tagħmel, hemmhekk tibda tirrealizza x'inhu verament ġurnalizmu f'Malta u fid-dinja basically għaliex aħna wkoll niltaqgħu f'xogħolna ma' ġurnalisti barranin ukoll.
Għandek vantaġġ il-fatt li inti għamilt il-communication studies dej ġurnalisti oħrajn li ma jkunux jagħmlu l-communication studies. Se kun qed nisplora di ma' Xavier Kirkop, ġimma l-professur Xavier Kirkop matul il-ġemat li ġejjin. Isu nista' nkun ġurnalist mingħajr il-BN Communications.
Fil-fatt għandi kollegi jiena li mhum m'għandhomx b'communications, pereżempju għandhom English. Pereżempju jiena nikkompara lili nnifsi ma' ġurnalista li forsi għandha English, naħseb li għandhom ċertu flessibilità iktar bħala lingwa. Aħna l-gazzetta tagħna hija bl-Ingliż u l-mod kif tesprimi ruħek huma iktar flessibbli. Bl-Ingliż tagħhom, mhux għax storja tagħmel differenza, tagħmel mhux ma tagħmel differenza l-mod kif tippreżenta bliema lingwa, tippreżenta bliema lingwaġġ tippreżenta. Però minnaħa l-oħra jiena bħala background ġej minn communications naf iktar il-medja, il-perspettivi differenti, il-mod kif il-medja tinfluwenza lin-nies. X'tip ta' udjenza taqra l-gazzetta tagħna jew gazzetti oħrajn jew kif jieħdu l-messaġġ. Noqdu attenti, pereżempju, meta tikteb storja kif ħatiftiem. In-nies kif ħajfmuha. جيلي جيلي انت تحسب لي هاي في موموت ما فرسي تجي مفتا موموتيهور تسكنتا ال ال repercussions ta storia xikunu ġil nkun sorpriza ġifiri bil-feedback li kollok ġil ma kollokx feedback u dak huwa feedback minnu nnifsu interessanti din il-ħaġa
il-kwalità tal-lingwa kuntenta biha inti
tal-lingwa
Ingliża Ingliża mhux tiegħek ta' ġifiri mod ġenerali
tiegħi jiena dejjem nemmen li tista' titgħallem ġifiri Eda, within a learning curve, jini li ġurnalista minn frar, ġifiri, minn kelli kelli interess fil-ġurnalizmu minn qabel, għadni within a learning curve. Il-lingwa tiddependa ħafna wkoll mill-gazzetta li tkun qed tikteb, ġifiri, l-istil speċjalment, ivarja minn gazzetta l-oħra. Ma tistax tgħid hemm Ingliż tajjeb jew Ingliż ħażin, jew Malti tajjeb jew Malti ħażin. Namira ħafna l-gazzetti Maltin, pereżempju, jiena għaliex il-mod kif jużaw il-lingwa, minn kiex drabi ma naqbilx mal-mod, per eżempju, ta' klim translatijat dirett mill-Ingliż għal-Malti, xi kultant hemm klim li ma tistax titranslatjhom. Però qed jagħmlu xogħol importanti ħafna li qed iżommu l-lingwa miktuba ħajja.
Waħda mill-affarijiet illi qed nirrifletti fuqha hija kif tiġi deċiża l-paġna ta'
qudiem.
Naturalment dik hija prerogativa tal-editur. Imma fejna jekk inti tara ġurnalisti oħrajn illi għandhom jew il-parti mill-istorja tagħhom hija ma titħolġi sens ta' kompetizzjoni bejnietkom? Jew inkella jkunu qed tiktbu, tkunu qed tiktbu għal paġna ta' qudiem, ġifieri l-editur jgħidlek isma' ara. Għamilli xi ħaġa għall-paġna ta' qudiem. Jew kellha tiġi bil-kontra, l-aħjar storja u l-iktar storja rilevanti tkun fuq din.
Aħna bħala gazzetta nimxu ħafna on a day by day basis. Ġili tkollok xi ħaġa pjanata tgħid di tajba front page, ġili f'daqgħodha matul il-ġurnata tinqala xi ħaġa. Jien naf il-ħadd is-sibt pereżempju kien hemm dik l-isplużjoni tal-kamra tan-nar. F'din il-polemika sieħa li dwar il-festi. Timmerita front page. Aħna niddiskutu ħafna bħala newsroom, ġifieri l-ordni tal-ġurnata tibda blaqa bejn il-ġurnalisti u l-editur. Hija importanti ħafna li niddiskutu x'istejjer hemm, x'idea ta' għandna.
Issir ta' kull.
Issir hija ġifieri nibdew il-ġurnata bekk, nibdew niddiskutu dak li se nippubblikaw fil-ġurnali tagħda. Mhux biss tagħda m'anki sejjer li forsi jieħdu iktar żmien long term stories ngħidulhom aħna jew f'diaries li jkunu qegħdin on the back burner qegħdin jinħmew ġieli frasek pereżempju jiena naħseb ħafna fuq stejjerek niltaqa' ma' xi ħadd tik hint spunt u minn hemm tiskanta xi kun hemm wara kull storja. Xi ħaġa li taffaxxinani li f'pajjiż żgħir bħal tagħna tant hemm stejjer.
Aw stejjer biżejjer.
Hemm ħafna.
Allora kif il-news mhux naturalment qed nirreferi għal mod independent f'dan il-każ imma b'mod ġenerali. Kif nieħu l-impressjoni pereżempju fis-sajf il-kwalità tal-news kemm titbaxxa. Għaliex ma jien.
Li naf, ma nafx għaliex, das-sajf kien wieħed mill-iktar sjuf produttivi għal-gazzetta għal tagħna partikolarment, ġifieri konna naffaxxinaw lilna nfusna fil-ħodu li kważi kważi kien ikollna ninjoraw affarijiet ta' press conferences u affarijietek tant kellna stejjer x'niktbu. Jiddependi ħafna minn kemm inti tkun kreattiv xi kultant. Minkejja li pjuttost aħna newsroom żgħira, newsroom ta' ħamsa minn nies prattikament u fis-sajf konna ftit inqas, ovvjament mħabba f'kwistjoni ta' holidays u affarijietek.
Ħamsa minn nies biex toħorġu tliet gazzetti.
Ekku. U bqajna affaxxinati aħna stess kif is-sajf irnexxielna nibqgħu għadejn b'ritmu kważi daqs ix-xitwa jekk ma ngħidx iktar għaliex issa żmien ta' il-budget pereżempju ma tistax taddi mingħajru kważi kollok tinjora ċertu stayer of diaries biex tagħti iktar kif tgħid attenzjoni għall-budget biex ngħidu hekk.
Ġifieri jiena din li speċi ta' nishtin iżun iċċala, ma rintkom għawek għaw smijiet, per eżempju, meta qed nirrekordjaw, għaxġan għamus joħroġ fil-ġurnata eżatt meta qed nirrekordjaw, għawek għaw storja ta' Analiza Borċ, mbagħad għaw storja ta' Chiara Bonello, mbagħad tibda tara stejjer illi ma jkunux elenkati l-ismijiet. Daw intkom xorta tikdubhom.
Jiddependi, jiġri, per eżempju, ditta faċċana ħafna nies, għax ħafna nies ma jkunux jafu kif taħdem gazzetta, apparti li stejjer li tkun ħdimt fuqhom inti, tirċievi stejjer bħal jinnaf NGOs, per eżempju, li jagħmlu xi ħaġa li tkun li jixtiequ jagħmlu, per eżempju, jgħaddu messaġġ biha u jgħaddu press release l-gazzetti, ħafna nies jgħidulek. Ma kif ħanġib din l-istorja fuq il-gazzetta speċi din l-attività li għamilna. Ħafna NGOs, ħafna entitajiet, ħafna kumpaniji jibgħatu NGOs, jibgħatu press releases li jikbu huma stess. Illum l-email iffaċilita ħafna l-ħajja tal-ġurnaliżmu. Il-ġurnaliżmu tal-lum huwiex ta' 10 snin ilu, 20 snin ilu. Permezz tal-internet u l-email il-ġurnaliżmu tiskanta kif inbidel. I mean, in-nies naħseb li jista' jkollu għandhom actually kontribut iktar fil-gazzetta u x'joħroġ fil-gazzetta.
Il-problema hija biex isibu l-ispazju biex jitqedu l-affarijiet.
Spazju limitat, nista' ngħidlek. L-ispazju huwa limitat. Ikollok tagħżel x'joħroġ fil-gazzetta jew ma joħroġ. Sfortunatament. L-ispazju huwa limitat.
Qabel ma nkompli fuq il-gazzetta fejn tidħol biex ngħidlek inti, dan huwa l-ewwel newsroom, l-ewwel impenn tiegħek fil-media jew kellha kont involut f'xi ħaġa oħra.
Kelli rwoli iżgħar fil-media biex ngħidlek iktar fuq bażi volontarja. Kont nippreżenta programm Juta 203 fuq RTK fuq ir-radju tal-Knisja. Għamilna skeda sħiħa ġifieri kun nhar ta' sibt konna niltaqgħu ma' NGOs u naqbdu suġġett differenti li jittrattaw iż-żgħażagħ.
Darba kont kelli programm fuq l-RTK.
Kien interessanti.
Bat għaluli biex ma nersaħi.
Ok.
Kun għamlu satira u.
Irna xilna b'dak il-programm, irna xilna natu laqta differenti l-RTK. Bdejna minn, bazzikament minn lejna sija li ma tantx kienet popolari. Però fi skeda, ġifieri f'erbetax il-programm, actually kien tnejn, kien 26 programs, żewġ skedi. Irna xilna ntellgħu ir-rating, jiġifieri għalkemm biftit, il-differenza kienet qed tagħmel qed tinħass. Fejn fil-bidu ma kienx ikollna phone-ins, pereżempju, jew messaġġi, lejl aħħar tal-iskeda bdew deħlin daw il-messaġġi jew feedback jew nies li jixtiequ jiġu fuq il-programm biex jagħtu kontribut tagħhom huma wkoll. Minkejja li forsi stazzjon żgħir jew mhux daqshekk popolari naħseb li RTK offra opportunità li l-ħafna nies fosthom jiena li xtaqna nidħlu fil-medja, minkejja forsi b'mod volontarju ma konċ qed nitħallas ta' dak il-programm u kien jieħu ħafna xogħol, imma hemm bidu. Bażikament kienu koordinat minkejja diżett mill-Kummissjoni Diċeżana Żgħażagħ. Minkejja li kien stazzjon tal-Knisja ġifieri ma kollinx nittrattaw suġġetti li kienu marbutin mal-Knisja biss. Tiskanta kif minn programm forsi żgħir, minn proġett żgħir, ħarġu ħafna affarijiet minnu.
Għamilt xi forma ta' media oħra kont involut?
Media oħra ġieli forsi ktibt xi jitri fuq gazzetta, ma nistax niftakar bħalissa fuq media oħra, apparti forsi xi PR activities ma' NGOs oħra fosthom mal-Girl Guides li jiena għaddi membru attiv tiegħu.
Mal-ara tonna.
Mal-ara tonna. U anki mal.
Li bila sir kommissjonieru. Oh xiew.
Le, ma.
Mandiġ
dik il. Mandiġ dik l-aspirazzjoni.
Tajba, għalfejn tagħmel il-Masters in Youth and Community Studies? Għalfejn mhux qlibt il-linja, ma sek ftaħt
bibin ġodda naħseb. Ara, apparti il-communications li huwa interess forsi iktar sissa professjonali, minn dejjem kont involuta fl-qdiet ma' żgħażagħ. U anki jekk dħalt fil-medja ġifieri, l-ewwel il-bidu tal-attivitajiet tiegħi fil-medja kienu jikkonċernaw l-NGOs u żgħażagħ. Minna jirmarit jis nishtaqt naddi il-messagġi li jisir ħafna xogħol f-NGOs u faqdiet taż-żgħażagħ u tiskanta kemm xi kultant ma jinstamax ix-xogħol li jisir fihom. U l-bidu tiegħi fir-relazzjoni mal-medja naħseb kien dak ukoll li tikkomunika l-affarijiet li jiġru fl-ambjenti taż-żgħażagħ. Waħda mill-affarijiet li nitkellmu fil-lectures anke fil-Youth and Community Studies huwa li ħafna drabi jinstemgħu biss l-affarijiet korroħ taż-żgħażagħ. U jiena dik iddejjaqni għaliex persuna li qiegħda fil-medja u persuna li qiegħda anke
fat-tanġew
jiġri mhux ma jiġrix u għalhekk iddejjaqni għaliex bi ftit iktar interess forsi il-medja tista' tgħaddi ħafna iktar affarijiet pożittivi li jsir miż-żgħażagħ milli dejjem negattivi.
Ma jgħidlekx li tu tisma' daw l-istjer tal-NGOs jew dawn l-istjer pożittivi ma mistej li rridu nsibu huwa ma nafx kemm żgħażagħ qed jieħdu droga jew kemm żgħażagħ qed jaqbdu mhux qed ikompli jistudjaw jew kemm żgħażagħ qed imutu bil-muturi.
Però dawn l-affarijiet huma importanti wkoll, fis-sens jekk l-istorja hija kemm hemm żgħażagħ li mhumiex qegħdin ikomplu edukazzjoni pereżempju, hija storja importanti għaliex in-nies hemm bżonn li jitrawmu wkoll iktar żgħażagħ il-persentaġġi taż-żgħażagħ li qegħdin jistudjaw edukazzjoni terzjarja pereżempju huwa baxx ħafna u hemm bżonn li jitla' biex il-ħajja il-kwalità ta' ħajja taż-żgħażagħ jimpruvja. Allura naħseb li jiddependi x'perspettiva tagħti jien naf xi ħaġa żgħira. Oħti pereżempju hija involuta wkoll fit-tiftajiet taż-żgħażagħ u kellha għamlu xahar missjoni fl-Etjopja. Ftit instema' dan, però forsi bi ftit xi kultant li tempowerja l-NGO stess kif jgħaddu l-messaġġ tagħhom ma jibqax fiċ-ċirku tagħhom huwa importanti ftit nies jafu x'għandhom jagħmlu. Xi kultant jiġu saħabi f'NGOs oħra u jisaqsu nisma kif ħanġibha fuq il-gazzetta di. U trid tgħidilhom tispjegalhom x'jiġri. Qisu hemm distakk bejn id-dinja tal-medja u d-dinja tal-NGOs jew id-dinja taż-żgħażagħ.
Qed insemmi diversi affarijiet.
Qed insemmi ħafna
affarijiet. Diversi affarijiet interessanti imma le ma jimportax jiġifieri mhux iskopja li nkunu xi forma xi sistematiċi jew hekk, imma qed insemmi diversi affarijiet li nixtieq inkompli nesplora. Però waħda mill-istejjer li inti dal-aħħar kont involuta fihom, anke biex norbtu ma' dan li qed ngħidu fuq l-NGOs, hija din il-mara din storja li ħarġet fil-ġurnata li aħna qegħdin nirrekordjaw ġifieri fis-26 ta' Ottubru fejn din hija dil-mal the Maltese woman semmejt Anti with an Ethiopian heart. X'inhi din Monika Tonna Barthel. Mara ta' 72 sena minflok qed gawdi l-pensjoni u tippassiġġa l-belt sant ma nafx min tieħu pasta u forsi xi ftit te. Dina qed tagħmel dan ix-xogħol kollu
b'mod volontarju.
Ħadd ma jaf biha.
Ftit nies jafu biha. Ftit nies.
X'inhi l-istorja? X'i provajt wassal hawnhekk?
Bażikament din l-istorja kif għedlek anke qabel program forsi taħib li ninfurmaw li telespettaturi, ħafna stejjer jiġu minn nies li tiltaqa' magħhom jiena nemmen li kull persun għandha storja. U meta ġiet lura waħda mill-Etjopja u ltqajna magħha speċi. U bdiet tgħid li hemm dil-mara kemm qed tagħmel ġid fl-Etjopja u qed tilha min hija. Ma kontx taf biha u ħafna nies ma kinux jafu biha. Staġibt iktar bil-ġid li qed tagħmel u kemm in-nies ma jafux b'dal-ġid li qed isir fl-Etjopja. Bażikament il-mara telqet kellha madwar 70 sena jew forsi viċin meta telqet minn Malta u bdiet tagħmel xi xogħol volontarju mas-sorijiet ta' Mater Teresa
fl-Etjopja.
Ta' 70 sena. Normalment ta' 70 sena nibdew insiru inqas attivi u hekk. Bażikament din bil-flus li kellha u kontra l-kurrenti fl-Etjopja mhijiex faċli li tibda tagħmel missjoni ta' volontarjat fl-Etjopja. Bdiet dar tagħha ta' għandha madwar 23 boys li tħu ħsibhom f'din id-dar, ġifieri tihom l-edukazzjoni, disċiplina, tempowerjhom bi skills li ovvjament dawn meta jitilqu minn dar għandhom bżonn biex jaffaċċjaw il-ħajja kif rof l-Etjopja. U jiena ktibt l-istorja tagħha u anki għamilt appell xkejken għall-awtoritajiet kif ukoll għal the man in the street li forsi jixtieq jagħmel donazzjoni biex ngħinu lil din persuna.
Għax biex seba tixtri bass,
ekku.
Ċerti siti bass,
ekku.
Biex kont tista' tieħu s-subien għall-iskola.
Dak huwa wieħed mill-bżonnijiet li għandha, ovvjament. Jiena niżilt ukoll li din il-bniedma mhix għal dejjem ix-xogħol tagħha xi darba. Jew ħajkollu jieqaf għal xi maħniex eterni. Din tittejt stop xi darba min il-bniedem u li hu. Xi darba trid inti tieqaf forsi raġunijiet ta' saħħa, raġunijiet ta' finanzi. You never know, xem storja tal-ik. Kif ukoll li għandha bżonn lajnuna ovvjament, di qiegħda mara Maltija pratikament waħedha, forsi tilgħu xi gruppi bħal gruppi nigoli tela s-sajf li għadda jgħinha ftit, però mill-bqija waħedha. U again hemm isu distak bejn li tgħaddi l-messaġġ li din għandha bżonn lajnuna, kemm finanzjarja forsi kif ukoll kwistjoni ta' human resources jiġifieri.
Interessanti hawnhekk inti semmi li dina li qed tipprova tagħmlu li tgħallem l-itfal japprezzaw il-kultura Etjopjana.
Ekku.
Ġej mhix qed tipprova tbiddilhom u tagħmilhom
Maltin
jew Ewropej dik. Li hi dak l-impatt li tixtieq tħalli fuq dawn iż-żgħażagħ li tagħmilhom aktar Etjopjani mill huma.
Ekku. Xi ħaġa interessanti li smajt meta il-grupp fostom kien hemm waħti li ġew meta ġew mill-Etjopja. Hemm pereżempju Natural History Museum tal-Etjopja, imma x'ġara meta l-Etjopja kienet kolonja minn għalija tal-Italja, ħafna mill-fdalijiet preistoriċi li kellhom dawn marru fil-pajjiżi kemm l-Amerika, pereżempju the oldest remain of a human being, ġifiri kien speċi oħra ta' human being, instab fl-Etjopja, imma mhux qiegħed fl-Etjopja, qiegħed l-Amerka. Mela dan diġà ħadtilhom parti mill-kultura tagħha, parti mill-prodott li forsi jistgħu jbigħu għall-turiżmu pereżempju. Il-mużew naturali tagħhom huwa fqir ħafna. Sfortunatament il-wirt tagħhom mhuwiex apprezzat.
Jew misru, tantu apprezzat li misru.
Tantu apprezzat li jittalaq mill-pajjiż. Meta tara r-ritratti ġifieri ta' dal-grupp ta' Zaza huwa impressjonanti kemm hemm ġmiel naturali fih il-pajjiż. Inti meta taħseb f'Etjopja l-ewwel imiġġ li tiġik ġo moħħok probabbli xi tifel b'żaqgħu kbira rqiq bil-faqar li nisimgħu dwaru. Minkejja dan hemm ħafna ġid ukoll Etjopja sfortunatament mhux sfruttat, forsi tort tal-gvernijiet mhux gvern, ma nafx kif naqbad inżejjaħlu. Ma il-fatt huwa dan
li. Nifmoħi li bħal dan minn sena tkun qed titkellem fuq l-esperjenza tiegħek li mort l-Etjopja u x'rajt inti.
Nixtieq xi darba mur, però mhux l-kemm taqbad tmur.
Forsi mhux is-sena li tagħmel. Kellek storja oħra interessanti u preoccupanti fuq eating disorders, però kella laqta differenti.
L-istorja tiegħi dwar eating disorders ħarġet f'Mejju, l-ewwel waħda kienet 25th May. Follow jajta. Telqet mill-Prowana u Promija websites. X'inhuma daw il-Prowana u Promija websites? Huma websites li jinkoraġixxu eating disorders bħal anorexia jew bulimia, però hemm varjetajiet oħra li ovvjament qed joħorġu iktar mas-soċjetà qed tinbidel. Li promovu dan il-eating disorders bħala lifestyle.
Ġi dawn huma websites li fejn deqgħet ma kont smajta, għalkemm ma sort niskanta b'xejn, ma dawn huma websites li jgħidulek isma li tkun bulimik jew anoroxic, isu kważi kważi fija il-pożittiv tagħha, anzi janoru kif tagħmel din.
Juru kif tagħmel din, ituk tips kif tagħmel dan,
kif toqtol
lilek innifsek, u jemnu li inti għandek iċ-choice li tkun hekk.
Li għandek iċ-choice huwa fatt, ma
huwa fatt, però jeskludu ovvjament اللي انت براتيكامنت تقتلي لك نفسك
من في بديت معليش علاش دينا انكوريوزاتي دين الحاجه من
بديت الكوريوزيتي ادوار الليتنج ديزوردرز بديت اكشلي وقت الكورس تاع اليونيفرسيتي تاع فيرينا كيف سميت انت ابلينا كان سيكندري اريا سايكولوجي و وي هاد مي توبكس للستوديات كان ايتينج ديزوردرز و بقى يفشناني دان التوبيك جيفيري خط زوج سبونتي سسا منو ما نسكلوديش الفات اوفيمنت لي اكتر القدام يهرجو اكتر فورسي ستير دوارو لو الواحد كان يترطى ليتنج ديزوردرز التيتلو كان داينج تو بيتين جيفيري لترمال اتموت بش تكون رقيقة و اسبونيت بش نايدوك بالسوريا تيهي الباريك اللي يزستو بدو البروانا والبرومية ويبسايتس li jenfassizzajtu koll huwa l-importanza li kunaw awareness dwarhom anke fl-iskejjel. Sfortunatament meta fittixtiena fil-kurrikulum tal-PSD fl-iskejjel, laqas biss huma msemmijin eating disorders. Msemmi healthy eating, okay, forsi stir lesson dwarhom daw il ovvjament il-ħin huwa limitat, napprezza dak u ħafna teachers isibuħ bħala biex ngħidu jekk ħajt quddiemhom in-nuqqas saħin available għalihom biex jittrattaw ċertu suġġetti. Però
insomma biex imbagħad nittrattaw syllabus tal-matematika ma jispiċċaqati jew syllabus tal-Ingliż u tal li ma jispiċċaqati. Ġifieri jiena mhux qed ngħid ma nitalmux Ingliż u mezzu dan ta' Malta għalkemm kultant niddubi ta' jekk hux verament qed nagħmuhom biex inkunu ġifieri jiena.
Pereżempju nistgħu faċilment nagħmu l-Ingliż.
Ekku,
billi nittrattaw suġġetti bħal daw forsi b'mod daqsxejn iktar informali, m'hemmx għalfejn tkun comprehension biex tiddiskuti fil-klassi eating disorders, tista' tkun roleplay, tista' tkun forsi game.
Isiru sforzi dan biex
isiru.
Nifhem, ma aħniex nindunaw il-proporzjon tal-problema naħseb jiena li għandha bżonn tiġi indirizzata.
U tant għandha bżonn tiġi indirizzata li jiena mbagħad ħareġ storja oħra li hemm każijiet. Ta' eating disorders, ħafna minnhom ikunu teenagers dawn, ġifieri minn 13 sa 18, li qed imorru Mount Carmel Hospital. Din hija inkwetanti, għaliex dawn minn qed żgħira, sorry.
Minħabba
dil-issue, dawn mela diġà hemm l-istigma li qed taffettwa Mount Carmel u ddur madwar l-isptar mentali, m'hemm xejn ħażin li wieħed ikollu bżonn jiġi recovered fl-isptar mentali, però l-istigba ma tagħmilx hekk, sfortunatament. Minkejja li huwa bżonn, ħafna nies jibqgħu lura milli jfittxu l-informazzjoni għaliex hemm din l-istigma madwar dan l-isptar. U fil-fatt jiena wkoll intervistajt persuna li taħdem ma' dawn it-tfajliet ħafna minnhom, però hemm anke ġuventur, hija Dr. Dorothy Cicluna li hija psychologist li taħdem f'dan il-qasam u ġifiri wara li ħareġ l-artiklu ta' Proana u Promija websites, irċivejt feedback minn għandha dwar din il-problema li hawn bżonn unit speċjalizzata li eating disorders. Mhux neċessarjament sptar ieħor jew klinik oħra, imma nies professjonisti li huma kapaċi jaħdmu u jgħinu lil dawn in-nies. Dawn iż-żgħażagħ pratikament, għaliex ħafna minnhom huma żgħażagħ minkejja li ovvjament eating disorder tibqa' miegħek. Ma tistax tgħid daqshekk għaddiet ħatibqa' hemmhekk ovvjament.
Infakkarkom li miegħi għandi lil-lejn għat-tard hija ġurnalista Malta Independent, infakkarkom ukoll li jekk kunu tixtiequ tipparteċipaw jew billi issegwu l-programmi live permezz tal-streaming fuq il-website tal-Campus FM Radio jew inkella taraw programmi li jkunu ġa xandru imma jkunu għadhom storjati hemmhekk fil-Campus FM tistgħu tagħmlu dan apparti jekk aħna nimxu ma' żminijiet u apparti tistgħu tibgħatu email u dan kollu intkom ukoll tistgħu titlu fil-Face Group tagħna Face Group Campus FM u hemmhekk ikollkom id-dettalji kollha fuq il-preżentaturi anki l-iskeda tagħhom u rrid ngħid ukoll anki xi ritratti nisperaw li meta taraw tiegħi ma tgħidux qata. Lejn, jimma nafx inti, pero ما ينكويتاكش اللي في المومنت اللي انت تسمي دين الويب سايت بر ازمبيو بقتناتي ازمبيو في تدخل السورة انت يستيكون اللي تهيار الناس تنكوريوزون بتالي موت اللي يستيبدو يزفلوباو دين الدفكولتا دين جرات بر ازمبيو تالي موز كنام هفنا او تا دروغا يجفري ام دباتي تكبار fl-iskejjel x'tagħmel inti tagħtihom jien naħseb li l-over exposure għal problema kultant mhix neċessarjament l-aħjar ħaġa jew kellha skont kif tagħmel ma toħloq ħafna kurzita, ħafna mistoqsijiet, ħafna diffikultajiet f'ċerta sens.
Nippreferi li ikunu aware tagħhom u li jkollhom l-għodda biex jekk jiġu face to face ma' dawn il-problemi ikunu jistgħu jiffaċċjawhom u jfittxu lajnuna. Jiena fix-xogħol tiegħi qabel ġurnalista kont ukoll naħdem fuq proġett dwar internet safety. U ġieli tqajt ma' ġenituri l-appoġġ. Ġieli tqajt ma' ġenituri jgħiduli le ma rridx inkun naf. Ma rridx inkun naf qed tinjora problema li jista' jgħaddu minnha tfal tiegħek. Jew forsi qudiem nepotijiet. You never know. Mhux aħjar tkun taf dwarha u forsi tkun tista' til-qala b'nejdem afżat nofsu għal-mat jgħidu. Nemmen ħafna fija din li t-diskuti ma tfal jew ma zazah jew anki adulti fl-ħar mill-ħar għax adulti għandhom pozizjoni importanti li jitċeni li għaw ovvjament l-informazzjoni li huma għandhom li zazah specialment ħafna adulti huma role model zazah oħrajn. Jistgħu jkunu utli ħafna f'dan il-każ.
Kellek front page naqbel sa storja oħra. Woman who cried wolf history settled in France. Front page, ġifieri biex inkunu ġusti l-istorja u l-inhi. Ma ġifieri x'inhi dil-istorja.
Bażikament kien hemm grupp ta' immigranti illegali jew insomma asylum seekers il-kelma il-kliem li jiddiskrivuhom ma temm deportatu sejħex taqbad tuża u konxi ħafna dwar x għandek tuża fl-artikli tiegħek tiegħi. Bażikament din kien hemm sections ta' media oħrajn li rrapportawha b'tali mod li din il-mara kienet il-vittma. Biex ngħidu hekk f'dik l-istorja, bażikament biex nibrifjakom ftit. Din il-mara kienet qed tgħid li tkeċċiet minn ċentru ta' l-immigranti illegali jidher li f'ħalfar jew ħalsafi. Ilu ftit u nsejt ftit dwar dik l-istorja ħalfar fil-fatt.
Għax qiegħda quddiem.
Bażikament din kienet qed tgħid li kienet qed torqod fi ġnien u jidhirli li kellha xi tfal magħha jew kienet pregnant. Bażikament meta ħarġet f'ġurnali oħrajn ġiet impinġija b'tali mod l-istampa, meta mbagħad tfittex ftit fuqha u titkellem ma' iktar nies li forsi ħadmu ma' din il-persuna trealizza li l-istorja hija differenti. Ma tistax tisma' ampina waħda minn dik l-istorja hekk tal-lim tiena importanti ħafna li ġurnalist janalizza l-affarijiet li jkunu qegħdin jiġru f'dan każ ma' din il-mara.
Ġiet tajt li meta kienet irrapportata l-istorja oriġinarjament ma natax attenzjoni biżejjed.
Le. Eventwalment ħarġet li din il-mara kellha opportunità biex tibqa' fiċ-ċentri ta' detenzjoni, però rrifjutata. Wara tara indunajna wkoll li kellha behavior li ma kienitx aċċettata fiċ-ċentru issa tgħid li kettxija mħabba tip ta' behavior imma xi kultant ittaqta linja. F'dan il-każ sa ta' kienet ta' kilja ta' moti ħorta, mux ħam tħol f'dak il-mertu, pero f'dan il-kas il-ċentru ta' detenzjoni ma kienx qed jittollera ċertu tip ta' behavior.
Ġidda ta' detenzjoni, mux open center?
Jiddir li kienet ta' le, sekonda, open center.
Open center.
Open center kien.
U issa dina da marret t-settilija fil-Franza.
Ekku, un-bat kienem grupp ta' immigranti li ġew aċċettati minn Franza biżikament hemm agreement li jaċċetta mont ta'
immigranti. Waħna nibatu troublemakers ġifieri dik hija
il-moral
tal-istorja?
Le, il-moral tal-istorja kien li din kienet tagħmel sort of panic għaliex qed torqod barra. Mentri kważi kella l-opportunità li ħatitlaq taf kif għandha ċans għal ħajja aħjar. Daqxej, kif tgħid, delikata l-istorja. Ovvjament, forsi dak il-ħin hija ma kienx qed tara din l-opportunità, imma għalfej għamlet dak il-panik kollu speċi meta l-opportunità tagħha ġieta kien hemm min kellu jibqa' hawn jew forsi hija f'sitwazzjoni iktar għar. Ma f'dak is-sens x'taqt inqabbilejna.
Storja oħra f'Ġunju ta' 2009 kien fuq Restorative Justice White Paper Area of Hope. U dal-aħħar inti wkoll kellek storja marbuta
mal-ħabs.
Mal-ħabs ukoll. Inti hawnhekk f'din li qed ngħidu Restorative Justice għawek jett t-rakonta l-istoria naturalment ta' San Fittizju ta' Rose, t-tifel ta' Rose li jett jamel life sentence, insomma un bat t-tkellem naturalment t-spandi t-sviluppa dell-istoria. Għalix il-ħabs? Il-ħabs makes good reading, makes interesting reading, jew inkella forsi hemm bżonn inħarsu lej kifet jopera l-ħabs għaliex din l-istorja tieni waħda li qed tgħid inti li ħdimt fuqha għandna bżonn inħarsu lej kifet jopera s-sistema tal-ħabs tagħna. Minn xi ħaġa bħal Restorative Justice sa l-beħ ta' xampu fil-ħanut tal-ħabs. Spjegalna ftit.
Iż-żminijiet jinbidlu u fejn qabel konna nitkellmu fuq ġustizzja li tikkastiga hemm bidla, hemm shift fil-mod kif nikkastigaw in inverted commas il-kriminali u mexxin iktar lej ġustizzja li tirrestawra li il-persuna li żbaljat tbiddilha u tbiddilha b'mod li kważi ġifieri tħallija tgħix fis-soċjetà, però li tpatti għal dawk li żbalji li għamlet meta wet qed il-crime biex niftehmu. Il-ħabs huwa kważi bħal affarijiet oħra, pereżempju bħal Mount Carmel Hospital. Kulħadd jibża minnu, ovvjament, ħabba l-biża li forsi xi ħadd spiċċa fih għax għamel ħażin, però hemm nuqqas ta' għarfien dwar ukoll. Jinnaf din l-istorja tal Ray of Hope per Restorative Justice kienet tikkonċern ħafna l-perol. Ħafna nies meta semgħu bil-kunċett ġdid ta' perol, kunċett ġdid għal-Malta għaliex ħafna pajjiżi ilhom li adottawha żmien twil.
U
hemm kontroversja kbar fuqha.
X'hemm min kien fuq perol u raġa' qatel anke bl-istess mod kien hemm każ l-Italja ma nistax nipplejsa x'kuljum u l-persuna m'għamel replika tal-incident. Però insomma il-perol mbagħad ħadem ħafna wkoll.
Ħadem dejjem għandek two sides of the story, nemmen jiena. Jista' jkun li ħajkollok xi kriminali li ħajerġgħu jiżbaljaw imma min ma jerġax jiżbalja. Però ħajkun hemm oħrajn li inti qed tittihom ċavetta biex jitranġaw u biex opportunità biex huma ibidlu il-ħajja tagħhom verament. Hemm ex-ħabsin li ħarġu minn mill-ħabs u llum il-ġurnata jaħdmu u ma forsi għandhom familja, eċċetra, kważi tista' ssejħilhom hekk il-kelma kontroversjali normali, imma titgħihom iċ-ċans ovvjament.
Kieku jkollok ex-ħabs li ġie qod ħdejkom, inti kif tħares li u taf li ex-ħabsin?
Ma nistax ngħid, mhux ħanikdeb iġifieri
ngħidlek. Karozzi pereżempju.
Mhux ħanejdlek li ħanserraħ rasi u hija u sanamlu ħbieb u plain sailing. Le, jiena bniedma bħal oħrajn u weħe ħankun ftit cautious. Hija naturali fil-bniedem li taħseb hekk. Ma nemmenx li kulħadd open door speċi ta' hekk mixejn speċi. Però naħseb li once you get to know the person. Tista' tgħix miegħu ħanejdek, tista' tgħix f'dal każ f'istess komunità.
Li huwa interessanti li l-probabilità hi min jaf kemm imorru nixtru minn supermarket għand tal-laħam imorru nbidlu t-tajers għand il-petrol station u min jaf minn kemm warajna quddiemna ma' ġembna jkun qed nitħattu ma' nies li forsi kellhom storja għal-mument
kienet
xiftit kemm. Ma nafx hemm xi stejjer oħrajn li interessanti. Jiena interessatni wkoll l-istorja tal number of women in the FM on the rise. Però ma nix qed nitkellmu fuq xi rise enormi. 49 mara minn ma nafx kemm għandu soldat għandu iktar minn 1000 soldat. Taħseb li l-mara f'realtà tiegħek la tippenetra dawn il-setturi li stereotipikament huma setturi tal-irġiel il-mara.
Laf setturi li huma tipikament tal-irġiel, laqgħod f'setturi oħra ma qed tippenetra l-mara, mhix tippenetra biżejjed ħanejdu hekk. Diffiċli li mara tieħu managerial jew top jiena f'livelli ta' CEO pereżempju, ftit tisma' dwarhom, il-mara okej.
Torta minnu da.
Torta ħafna affarijiet, l-ewwel nett is-soċjetà minn żmien żemżem dejjem isu il-mara ovvjament l-limiġ tal-mara bħala l-mara tad-dar u l-mara li tħossib it-tfal u hekk dejjem kienet marbuta hekk. Issa diffiċi wara tant eluf ta' snin huwa diffiċi mhux ħadbiddel il-mentalità mill-lejl għan-nar li f'daqgħa waħda l-mara she's the boss. Apparti minn hekk, in-natura tal-mara ma nemminx li tippermetti li, per eżempju, jekk għandek każ ta' mara u raġel, daħlu jaħdmu fl-istess żmien, iż-żewġu fl-istess żmien, qegħdin għandhom l-istess livell ta' xogħol, eċċetera. Però, meta l-mara ħarġet pregnant, tin tittieħu tliet xhur leave awtomatikament. I mean, awtomatikament. Għandha dritt tal-maternity leave. Jekk fi żmien tal-maternity leave hemm opportunità ta' promotion, per eżempju, xa jiġri? Min ħajħu l-promotion? Forsi l-mara taħseb darbtejn għax hemm it-tfal, però nemmen li r-raġel li hija aktar faċli li jitlaf dik il-promotion. Naħseb li għadna lura u ma nafx kemm għandi dubi serji kemm tista' timbidel il-pożizzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol għaliex in-natura ta' tfajliet sfortunatament hija dik.
U naħseb is-soċjetà mhix takkomoda biżejjed il-dimensjoni.
Hemm bżonn ta' servizzi, hemm bżonn ta' ħafna affarijiet li jistgħu jgħinu l-mara fis-soċjetà. Pereżempju, ma tantx nemmen wis fiċ-child care centers jiena, però nemmen li tista' taħdem teleworking li tagħmel affarijiet ħafna iktar faċli.
Jina nirringrazzjak, nirringrazzja lil-lejn għattart, ġurnalista ma' The Malta Independent, maħat rattajna ftit mill-ħafna stejjer li jħadmet fuqhom, diversi stejjer li jinsibuhom naturalment fuq il-gazzetti kollha li tipproduċi standard publications u jina nittama li bħalunt minn dejjem tkun qed terġgħu issegwu l-programm storja. Dejjem jgħidu l-suppanja.